Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumatano ya Septemba 25 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kania. Tangu kupitishwa kwa mkataba wa haki za mtoto miaka 30 iliyopita, pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana kote duniani, bado vita imesalia kuwa chanzo kubwa ya ukiukwaji wa haki za mtoto, na bado kuna nchi hazijaridhia mkataba huo, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Flora Nducha na taarifa kamili.
Katibu mkuu akizungumza katika hafla hiyo hii leo jijini New York, Marekani, kandoni mwa mjadala mkuu wa baraza kuu, amesema mkataba huo unatambua kwamba mtoto ana haki ya kulindwa na kuwa na uhakika wa usalama wake majumbani, wanakoishi na vijijini kwao. Wana haki ya kutoa maoni yao na wana haki ya kusikilizwa. Na mkataba huu ni moja ya mikataba ya Umoja wa Mataifa iliyoridhiwa na nchi nyingi sana katika historia. Lakini bado amesema kuna baadhi ya nchi wanachama ambao hawajafanya hivyo, na matarajio yao ni kufikia siku ambayo wajumbe wote wa Umoja wa Mataifa wataunga mkono mkataba huo. Hata hivyo amesema,
the actions and inactions of government,
kuchukua hatua au kutokuchukua hatua kwa serikali kuna athari kubwa kwa watoto kuliko kundi lingine lolote katika jamii. Watoto wako katika hatari ya umaskini, njaa, afya duni na maisha wasiostahili. Lakini kwa juhudi zilizofanyika, haki sasa imedhihirika kwa mamilioni ya watoto. Lakini hatuwezi kumudu kubweteka. Tunahitaji kuimarisha juhudi zetu kuhakikisha kwamba watoto wote wako salama, wana afya na wanaweza kutimiza ndoto zao.
Naye binti mdogo kutoka Ghana, aliyewakilisha nchi yake na watoto wote wa Afrika, amesisitiza kuwa
yes, we have made some progress.
Ndio, tumepiga hatua, lakini bado kuna mengi ya kufanya kwa watoto wanaoishi katika umaskini na kutelekezwa, kwa watoto wanaoishi katika vita, ukimbizi na jamii za wahamiaji.
Refugee and migrant communities.
Mkataba huo wa kimataifa wa haki za mtoto ukitimiza miaka 30 nchini Yemen, muhula mpya wa shule ukianza, huku mzozo ukiendelea, watoto milioni 2 hawawezi kwenda shule, idadi ikijumuisha nusu milioni ambao ni watoro wa shule tangu mzozo uanze nchini humo mwaka 2015. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Katika mji wa Al-Mahwit nchini Yemen, mafundi mwashi wakiwa kwenye harakati za ujenzi wa shule zilizobomolewa kutokana na mapigano yaliyodumu kwa miaka 4 sasa nchini humo. Watoto hao na wasikia waliobahatika wanasomea sasa kwenye mahema, wakati ambapo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema watoto milioni 2 hawako shuleni, huku wengine milioni 3.7 mustakabali wao kwa mashakani, ukitegemea malipo ya mishahara ya walimu ambayo haijalipwa kwa zaidi ya miaka 2. Mwakilishi wa UNICEF nchini Yemen, Bayo Solo Nyati, amenukuliwa katika taarifa iliyotolewa leo kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Yemen, Sanaa, akisema kuwa mapigano, ukosefu wa maendeleo na umasikini vimepora haki ya elimu na matumaini ya mamilioni ya watoto nchini humo. Kama hiyo haitoshi, amesema ghasia, ukimbizi na mashambulizi dhidi ya shule vinazuia watoto kwenda shuleni, huku mishahara ya walimu haijalipwa kwa miaka 2 sasa, akisema elimu bora kwa watoto Yemen iko mashakani. Kwa miaka 4 sasa mzozo unaendelea nchini Yemen umesambaratisha mfumo wa elimu nchini humo ambao tayari ulikuwa umeporomoka, huku shule moja kati ya 5 haziwezi kutumika tena kutokana na mapigano yanayoendelea. Miaka 30 iliyopita mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto uliridhiwa, na sasa ikubaliki kuwa elimu na haki nyingine za msingi za mtoto zinasalia ndoto nchini Yemen kwa sababu ya vitendo vya kibinadamu, amesema Nyanti. Amesisitiza kuwa watoto wanapokuwa hawako shuleni wanakabiliwa na hatari lukuki, ikiwemo tumikishwaji, ndoa za umri mdogo, ghasia na ukiukwaji wa haki zao nyingine za msingi.
Mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mkutano wa 74 umewadia.
Moja kwa moja kupitia habari za UN YouTube na kwenye tovuti news.un.org/sw.
Endelea kuwa nasi.
Naam, na punde ni makala na leo vijana, tunamulika jinsi kipindi cha kusaka vipaji Afrika Mashariki EAGT kinavyohamasisha pia afya. Baki nami. Lengo langu kama mwalimu ni kuhakikisha kwamba nawawezesha wanafunzi wangu kielimu, lakini zaidi nje ya darasa, kwa ajili ya kuhakikisha wanabobea si tu katika mazingira ya darasa lakini pia kimaisha. Ni kauli ya mwalimu Peter Tabichi, mshindi wa tuzo ya mwalimu bora kimataifa, ambaye alitunukiwa tuzo hiyo kufuatia kujitolea kwake kwa hali na mali katika kufanikisha utendaji wa wanafunzi wake katika shule ya sekondari ya Keriko iliyoko kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Akihojiwa na idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, Mwalimu Tabichi amesema,
kwa mfano kwa kuna Peace Club, yani ni kind of kama kuwaleta pamoja na pia tuweza kuzingatia kuwa na amani katika shule. Unachua kama hiyo shule tuko na makabila mbalimbali, zaidi ya 7 makabila 7. Na mara nyingi tusipokuwa makini unapata kwamba kuna mfutano hapa na pale. Kwa hivyo tunajaribu kuwaleta pamoja. Na nimeweza kusaidia wanafunzi kwa mfano kupanda miti, kushiriki katika mashindano kama kukimbia, na pia kufanya mambo kama makongamano, pia debates hapo. So inawasaidia kabisa kuwaleta pamoja.
Lakini ukarimu wa Mwalimu Tabichi umeendelea hata baada ya tuzo, ambapo amesema atatumia fedha alizopokea kuimarisha elimu na jamii hapo mashinani.
Hiyo itaniwezesha kufanya mambo mengi ambayo ambayo napenda. Kwa mfano, napenda mambo na sayansi. Kuhimiza wasichana waweze kupenda sayansi. Tuhakikishe kwamba shule yetu tuko na internet. Mbali na hayo, tuko na ukosefu wa maji katika shule yetu. Wanafunzi wanateseka, walimu, hatuna maji katika shule. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba tumepata njia ambayo itawezesha tupate maji. Tukipata maji, unaona maji ni kama ni kila kitu. Baada na hayo nitajaribu kuangalia njia programs ambazo vile nitakuwa na tunafanya kazi na watu katika community, mambo na kama ukulima, ili tuhakikisha kwamba wako na njia ambazo za kujitegemea.
Na sasa ni makala ambapo Priscilla Lokomt amezungumza na Lee Ndayisaba, muundaji wa kipindi cha kusaka vipaji cha Afrika Mashariki EAGT, kuhusu uhusiano kati ya afya bora na vipaji miongoni mwa vijana. Hapa Lee anaanza kwa kuonesha uhusiano huo.
Sisi kama watu ambao tuko kwenye vijana, mambo ya sanaa na vitu kama hivyo, hatuwezi kupata sanaa, hatuwezi kupata vipaji kama watu hana afya njema. Hapo sasa ndio inaoana kwamba tunahamasisha sana vijana wachunge afya zao, waishi vizuri, ili na hivyo vipaji vyao kama wanavyo viweze kuwazalia chochote baadaye. Lazima tuhamasishe sana kwamba a healthy nation is a talented nation, maana kwamba huwezi kuwa na kipaji kama huna afya.
Unaona kwamba vijana ambao wako kwenye ukanda wa Afrika Mashariki hawana afya njema?
Sio kwamba hawana afya njema, afya wanayo, lakini tunataka wailinde ili wabaki nayo. Unajua kuna vitu viwili. Unaweza ukasema kwamba mtu hana afya, ambayo sio ukweli, watu wana afya, lakini kuna element ya kulinda hiyo afya yako uliyo nayo. Usije ukajikuta kwenye mambo mengine ambayo hayana maana, alafu na hiyo afya uliyokuwa nayo ukaipoteza kabisa. Sisi sio kwamba tunawaambia watu tafuteni afya, afya wanayo, lakini wailinde hiyo afya ili tuweze kupata mazao ya hivyo vipaji vyao.
Kwa hiyo unatumia mbinu gani kwa kusambaza huo ujumbe katika vipindi vyenu?
Hichi kipindi chetu cha East Africa's Got Talent, tunashukuru Mungu, kimepokelewa sana vizuri sana. Kiko kwenye nchi nne ambayo ni Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya, ambacho kwa sasa hivi navyosikia ni kwamba ndio kipindi cha kwanza kinachotazamwa zaidi sasa hivi East Africa. Kwa hivyo tunashukuru kwamba tumepata vipaji vizuri sana, washiriki wazuri sana. Watu nyumbani wanaenjoy kuangalia kipindi, wamekifurahia. Kwa hivyo huu ujumbe unapata sehemu nzuri mno ya kupeleka huu ujumbe ufike kwa walengwa wetu pale walipo nyumbani.
Sasa unajua hapa maswali hayo makubwa makubwa kama maswala ya malengo endelevu, kama maswala ya janga la tabia inchi, yanajadiliwa na viongozi na watu ambao kawaida ni wazee, lakini Umoja Mataifa unajaribu kushirikisha zaidi vijana. Unaona kwa upande wako, kwa sababu unafanya kazi na vijana, ni changamoto gani au ni jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba vijana wanashirikishwa zaidi?
Mimi nadhani hamna sehemu nzuri, kama ulivyosema, hamna sehemu nzuri ya kufanya vitu kama hivi kama hapa New York. Sio siku mbili tu nadhani niko hapa New York, nimeona vijana wadogo wametoka pande zote za dunia wakiongelea mambo ya tabia nchi. Kwa hivyo wanajua kwamba dunia ya kesho ni yao, sio ya wazee tena, ni ya vijana. Kwa hivyo nao wanaanza kushiriki sasa kulinda hiyo dunia ya kesho, ambayo nadhani ni kitu kizuri mno, kwa sababu zamani ilikuwa kwamba unaongelea nini ukiongelea mambo ya tabia nchi, kwamba ni mambo ya serikali, ni mambo ya wazee kama unavyosema. Sasa hivi wanajua kwamba inawahusu wao na vizazi vyao.
Na ule mwamsho ambao umeona hapa, unaona pia upo Afrika Mashariki?
Unaanza. Sasa hivi mwamko umeanza. Siwezi kukataa, wengi hawajaelewa maana yake ni nini, kwa sababu mbalimbali. Lakini nadhani kwa nguvu zinazowekwa sasa hivi, watu wameanza kuelewa mambo ya tabia nchi sio mambo ya kuambiwa, tunayaona. Mambo ya majanga tunayaona. Kwa hivyo sio kitu cha kuambiwa siku mbili tatu. Nadhani kuelewa umeanza kuelewa mashuleni, watu wameanza kuelezewa mashuleni. Kwa hivyo nadhani watu naelewa zaidi sasa hivi.
Shukran sana Priscilla Locomt na Lee Ndayisaba kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo tutasikia kauli ya Wanjohi Njoroge, mwanaharakati wa mazingira kutoka Kenya, kuhusu uwezo wa vijana katika masuala mbalimbali ikiwemo uhifadhi wa mazingira.
Niko hapa leo kukuja kukumbusha ama kuonyesha watu vijana ya kwamba tunaweza, tuna uwezo si tu wa kupigania misitu but lakini ya kila kitu ambacho tunaweza taka kufanya tukitumia kile ambacho tuko nacho kwa mikono yetu. Tulitumia mitandao ya kijamii tena tukakuja tukapitia sheria ambayo inaambatana na misitu. Tukaangalia tukaona ni wapi kuna mashimo ambayo inaruhusu hii uharibifu wa misitu. Milioni moja na nukta sita. Waliingia, walikuja, wakajadiliana na wakachangia kwa ule mjadala. Kwa hivyo inaonyeshana watu wanahitaji, wanatamani pia wao kuchangia, lakini hawajui ni vipi watafanya vile.
Shukran Wanjohi Njoroge kwa maoni hayo. Naam, na kufikia hapo ndipo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Assumpta Massoi na wote waliofanikisha, fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Karia, nasema kwa heri kutoka New York. God bless you.